эфира «Свобода». Тут Ганна Соус. Заставайтесь для ваших фирмачок, компьютеров и мобильных телефонов. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру паслухаем першае тэлефанаванне на свабоду віцебскага доктара Паснова, якога выпусцілі з псіхіятрычнага шпіталю. Палічым, колькі засталося сядзець Паўлу Севярынцу, прааналізуем, як выбірае вопратку Александр Лукашэнка і пра што сведчыць колер кашулі беларускага прэзідэнта. Даведаемся, як да ўвядзення выязнога мыта 100 даляраў ставяцца замежныя бізнэсоўцы, якія працуюць у Беларусі. І паслухаем меркаванні магілёўцаў, ці ў правільным кірунку развіваецца беларуская эканоміка. Тэлефануйце ў жывы эфір на Комаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Пасля чарговага адміністрацыйнага арышту выйшаў на волю былы палітвязень Владзімір Яроменак. Гэтым разам актывіст адбываў 5 сутак пакарання нібыта за парушэнне прэвентыўнага нагляду. Ля турэмнай брамы Менскага цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў яго сустрэлі жонка, сябры аднадумцы. 16 верасня Яроменка і іншага экс-палітвязня Васіля Паршанкова завочна асудзілі па аднолькавым артыкуле парушэнне прэвентыўнага нагляду. Аднак за суткі да вызвалення Паршанкова з турмы на Акрысціна забраў участковы міліцыянт. Дагэтуль невядома, дзе Парфянкоў знаходзіцца зараз, але ёсць звесткі, што ён прымусова вывезены ў лекава-працоўнай прафілакторыі. І Яроменак і Парфянкоў былі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках у Менску ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. А учора 20 верасня віцебскага лекара Ігара Паснова перавялі з закрытага аддзялення Віцебскай абласной псіхіятрычнай бальніцы на дзённы стацыянар. І першы званок на свабодзе лекар Паснова зрабіў на свабоду.
Детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Вот я уже и на свободе выпустили. Пока что условно, досрочно. Продержав полтора месяца, в открытом отделении психбольницы.
У пятніцу ў вечаровым эфіры «Свабоды» прагучала першае інтэрв'ю Паснова, а зараз ён пакінуў яшчэ адно тэлефанаванне.
Еще раз, детский доктор из Витебска. Мне недавно звонил ваш корреспондент, но я не успел сказать очень важную мысль. Победа сегодня не в том, что меня отпустили. Рано или поздно меня бы, конечно, отпустили. Через месяц, через полтора. Дело в том, что ну не бомж я и не какой-нибудь дефектный шизофреник, чтобы держать меня годами там. Победа в том, что на сегодняшний день все, и жители России, и Украины, и даже моя тетка в Израиле, узнали, какой ценой сегодня достается так называемое благополучие в Белоруссии, социальная померковность. Да, мы живем относительно тихо и спокойно, но какие у нас права? Любого сегодня, и врача, и учителя, и бомжа, и работника сельского хозяйства при желании можно растоптать, вмешать в асфальт и просто задавить.
Корреспонденты «Свободы» сочат за лёсом доктора Паснова, а зараз агляд ситуации с политвязнями. Мать Миколая Утуховича не верит в то, что сын порушил тюремный порядок перед тем, как ускрыл себе живот. Правоборонца Лесбеляцкий сустрэне у зняволення 51-й год нараджэння. Павел Свярынец рыхтуется до вызвалення, якое мусіць отбыться менее, як праз месяц. Навіны политвязня узбирал Олег Грузделович.
Политвязень Миколай Утухович на знак протесту ускрыл себе лязом живот. Поводле звестак про баронца установы «Платформа», якія спасылаюцца на крыніцу в Радзенской турме, гэта адбылося пасля того, як 4 верасня на Миколая Утуховича наклалі спагнанне, нібыта за парушэнне парадку знаходжання ў камеры, што не паклаўся ў ложак пасля адбою. Праабаронцы ведаюць, што Утуховича не вывозілі з турмы ў гарадскі шпіталь і таму мяркуюць, што абышлося без цяжкіх наступстваў для здароўя. А як пачуваецца цяпер палітвязень? З гэтым пытаннем я звярнуўся да маці Миколая Утуховича Лідзіі Юльянаўны. Аднак аказалася, што жанчына не ведае пра цяперашні стан здароўя сына, бо пасля інцыдэнту не атрымлівала ад яго лістоў. Таксама сын не званіў па тэлефоне. Лідзія Юльянаўна ведае пра ўчынак сына, але не верыць, што Миколай Утухович сапраўды парушыў у нечым парадак знаходжання ў камеры.
Какие уже там нарушения, если он сидит никуда с камеры не вылазит, какие могут нарушения? Это просто бред. Он сам старается, чтобы вернуться быстрее домой. Это просто его подставляют. Не знают, как его угробить. что дитя. И так сидит, он бедный, ни в чем не виноват, и мучается, страдает, его сами ходят, развлекаются, едет по заграницам. А он бедный сидит, ни за что. И сейчас еще подставляет, что-то такое уже нарушение, что он не вовремя спать лег, да он никогда этого не сделает.
Сказала Лидия Алтухович. У жнівні Миколаю Туховичу, поводя звісток з апошнього листа, зробили здимок зубов. Притязнь покутує від захворювання зубов. Йому терміново потрібне протезування, але зробити це в умовах турми вельми тяжко. Миколаю Туховичу осуджений на 5 годов і 2 місяці за заховування некольких паляўничих патронів. Правоохоронці у Білорусі і світі рішать, що притримальника звуковиску Миколаю Туховича покарали за змагання з місцевими корупціонерами і домагаються визволення притязня. 25 вересня старшині правоохоронного центру «Вясна» політв'язню Олесю Беляцькому сповняється 51 год. Це буде третій день народзінаў, які Олесь Беляцький сустрене у в'язниці. Жонка правоохоронця Наталя Пінчук згадала.
Дні народження не відзначаємо, в принципі, у нас не було особливої традиції, бо завжди все вельми тихо, вельми спокійно. Ну, а зараз, скажем так, не той випадок, як мені що лазить з цього поводу. Тому я вже йому відправила віншування, сподіваюся, що якраз до дня народження воно дойде.
Ну, а що для нього?
А для нього, ну, йдуть рівномірно листи, без особливих якихось там змін, без особливих новин. На жаль, нічого не міняється. Бо в нашому випадку, коли нечто міняється, з опиту вже гетих годів, то можна казати, коли нечто міняється, то воно міняється, на жаль, у горший бок.
Олесь Беляцький осуджений на 4,5 роки зневолення нібито за утоювання великих прибутків за межі. Свої вини господар Беляцький не признав і заявив суду, що передавав усі отримані гроші на допомогу політв'язням. Тримають правоохоронцю у Бобруйській колонії. Праз мені як місяць 19 кастрычніка заканчується 3 роки хімії, які отримав за удзел у подіях 19 снежня 2010 року сустрашення партії БХД Павел Северинец. Політв'язень уже почав збирати речі, серед яких більшість – це книги і листи.
Праз місяць уже визволення. Визволення мається на увазі кінець терміну. Не ведаємо, що буде там ще за нас, звичайно. Немагчимо сказати доклади. Ну, по крайній мірі, кінець цього терміну. Порадку справи, листи, а пошні дописую. Артикули. Збираю речі, пакую потиху, потроху. Речі доволі шмат. Книги, до мора некілька скринів. Там все це треба перебрати, розсортувати, упаковати. Нові контакти попереписувати. Ну, словом, ось така праця.
Павел Северинец відбуває покарання у вёсцы Куплін Пружанського району. Працює на складі запчасток сільськогосподарчої техніки. Каже, що жніво закончилося. Собрали вже і бульбу. І людей на склад зараз приїжджає усе мені. Про сьогоднішній урожай на Пружанщині Павел сказав, спосилаючись на знайомих селян, що збожжевих собрали значно мені, чим летось. Визволиться Павел Северинец, меркує у суботу 19 кастрычника у першій половині дня.
Олег Грудзіловір з Мінську.
Говорить и показывает «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Кому б жилось лепей без яднания заходней и усходней Беларуси в 1939 годе? Где скончается минулое, где починается будущее? Какие уроки минулого придатные на порозе новых союзов, европейского и евразийского? Про гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Сергей Дубавец, Ян Максімюк і аглядальніца ўкраінскай службы нашага радыё Наталка Чурыкова. Глядзіце перадачу ў суботу 21 верасня ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсіі перадачы.
Іміджмейкеры кажуть, що політик у червоним гальштуку настроєний на агресію і не радять надівати його на важні перемови. Розшпілений верхній гузик на офіційній кашулі сигналізує, що розмова неформальна, а за надто світлий колір костюму можна розплатитися і державною посадою. Про що свідчить колір кашулі білоруського президента, в яким гальштуку він буде зустрікати Володимира Путіна? Про це у матеріалі Саша Інфельд.
Імідж Лукашенки – стандартний діловий костюм, каже пітерський політоляг Олександр Морозов. Він старається опранатися акуратно під свій густ. Разинки у його нема, але діловий етикет і він витримлює. Звичайно так, до одіння білоруського президента на офіційних зустрічах не пришапиться. І витримлює він свій імідж старанно. Ось у 2011 році Володимир Путін приїжджає у Мінськ у якості прем'єр-міністра. Лукашенко зустрікає його у загородній резиденції у синій кашулі пола під пінжак. Звісно, без гальштуку. Путін мало що були і будучи президент у кашулі і у гальштуку. Етикет догледжений. А ось інша картинка. Лукашенко приїхав у Росію просить кредиту 2 мільярди. Зустракаються з Путіним у Константиновському дворці. Лукашенко опранутий у синій костюм з ярко-червоним гальштуком. Путін у чорним чи темно-шірим костюмі з гальштуком бордовим. Здається, виглядають приблизно однаково, але кредит у той раз застався для Лукашенки під питанням. Рідко, але трапно можна здогадатися по одінні білоруського керівника, як він ставиться до того чи іншого візитера. Самі зауважні приклади – опошні візити топових російських фігур у Мінськ, які відбулися на фоні калійного конфлікту. Тільки за пару днів Білорусь наведали саправдні кити російського бізнесу. Бадьоро рапортували дикторки білоруського телебачення перед сюжетами про те, як Олександр Лукашенко зустракає керівника Сбербанку Росії Германа Грефа, намісника старшині адміністрації президента Росії Ігора Сечина і старшиню Газпрома Олексія Міллера. Ті, хто пільно сочить за поводинами Олександра Лукашенки, зауважили, Ігора Сечина і Германа Грефа білоруський президент зустракає у одінні, м'яко кажучи, неформальним. Кашулі пола невиразного кольору на Олександра Лукашенка амаль зливалися з кольором пінжаку. Цікава деталь. Докладно у таких же кашулях білоруський президент сьоліта навідував Гомельську і Могилівські області. На офіційних відео виразно видать, як у хойниках. Він відказує на питання журналістів. У синій кашулі пола, правда, без пінжаку. Неформальний вигляд білоруського президента виразно контраставав з надзвичай акуратно опранутими Грефом і Сечиним. Ось що тлумачить російський політолог Станіслав Бялковський.
Це означає, що Олександр Лукашенко не приймав Ігоря Сечина і Германа Грефа як людей, яких він вважає равними собі. Це була не політична зустріч. Це була зустріч з цілею регулювання конфлікту вокруг Білорусі. Олександр Лукашенко, як чоловік, рішаючий в Білорусі все, грає, безусловно, ключову роль. Він не мог дати понять собеседникам, що він приймає їх на государственному рівні, тому що на государственному рівні він може приймати тільки Владимира Путіна.
А былий міністр заміжних справ у Словакії Павел Деміш увогуле лічить, що таким чином Олександр Лукашенко демонструє свою перевагу над суразмовцями. Він показує, каже Деміш, що почувається вельми комфортно у цій війні з Москвою. Політологи гореше обмірковують, коли відбудеться зустріча білоруського і російського президентів. Лічиться, що вона може стати вирішальною кропкою у калійному конфлікті. Як же будуть опранутые президенты обеих країн? Российский политолог Леонид Радиховский переконан у наступным.
Какие бы Путин не надел галстуки, что бы он там не делал, выбора-то у него нет. Другого батьки для него нет. И ему, кстати, именно такой батька и нужен. Для Путина демократическая прозападная Беларусь – это наш спин. Самый такой последний удар ножа в спин. После того, как Украина писала соглашение об ассоциации с ЕС, остался в России один единственный союз. Такой союзник, что на заказ не придумаешь. Более жесткий, диктатор, то все. То есть, короче говоря, громоотвод.
Российский политолог Леонид Радиховский. У ефіри «Свобода» тут Ганна Соу. Сярод темов сьогоднішньої програми. Вийшов на волю були політв'язень Владимир Яромінок. 16 вересня Яромінка і іншого експолітв'язня Василя Парфянкова заочно осудили нібито за порушення превентивного нагляду. За сутки до визволення Парфянкова з турми на Хрестіна забрав участковий. Є звістки, що він примусово вивезений у ліково-працовні профілакторії. 25 вересня старшині правооборончого центру «Весна» політв'язню Олесю Беляцькому сповняється 51 год. Це буде третій день народження, в який Беляцький зустрінув в'язниці. Про білоруську межу у Росію іде плин нелегальної продукції з Польщі, заявив головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко. От 100-долярової пошлини виграють інвестори російської економіки. Меркує президент компанії Роберт Бош у Росії, Білорусі, Середній Азії на Кавказі Якоб Пфайфер. Родні і сябри розвіталися з поетом Борисом Жінчаком, автором множства пісень, былым выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры. Державная пропаганда рыхтуе насельніцтва да ідэі спаганяць па 100 даляраў з тых беларусаў, хто выпраўляюцца за мяжу на закупы. А як да падобнай ініцыятывы ставяцца замежныя бізнэсоўцы? У працяг Ігар Карней.
Як з гледзяча бізнесу можна ацаніць ідэю беларускіх уладаў здымаць валютны аброк з людзей, якія хочуць набыць больш якасны і таннейшы тавар у суседніх Літве ці Польшчы. З улікам, што сярод спажыўцоў значная частка тых, хто купляе за мяжой бытавую тэхніку ці электраінструменты, адрасую пытанне прэзідэнту кампаніі Роберт Бош у Расіі, Беларусі, Сярэдняй Азіі і на Каўказе Герхарду Пфайферу. Напередодні німецький гігант відчинив у Мінську новий офіс своєї регіональної штаб-квартири. Ми предпринимальники, а не політики. Ми робимо добрий бізнес, у тим ліку і тут, у Білорусі. Наші бренди добре познавальні. Усі остатні теми для обміркування, подобна гетей, не наша справа, бо гэта внутрішня справа Республіки Білорусь. Разом з тим хочу означати, що дякуючи митному союзу, у який уваходять Росія, Білорусь і Казахстан, ми можемо забезпечувати ринок дякуючи нашій витворчості у Санкт-Петербурзі. Летась у Стрельне під Санкт-Петербургом запрацювало підприємство по витворчості пральних машинів, холодильників і морозильних камер під марками Bosch і Siemens. Таким чином, у випадку введення 100-долярової пошлини, дивіденди від переорієнтації білорусів на Схід отримають як російські витворці німецької продукції, так і інвестори російської економіки. Зрозуміло, що господаря Пфайфера такий розворот не може не тішити. Щогод у Стрельні виробляється близько 1 мільйону одинок самої різної техніки. Причому ці товари ми не експортуємо в країни Західної Європи. Вони від початку виробляються для ринків митного союзу. Окрім того, гэтая техніка распрацаваная з уліком асаблівостей м'ясового ринку і адаптаваная под гэтыя умовы. Таким чином, беларускія спажыўцы таксама могуць скарыстацца з нашай новай вытворчасці ў Санкт-Петербурзе. Генеральны дырэктар замежнага прадпрыемства Роберт Бош у Менску Уладзімір Рыбаловляў не верыць, што такую глябальную ідэю можна рэалізаваць увогуле. Хоць бы таму, што незразумела, па якіх прыкметах адрозніць таго, хто едзе на шопінг ад звычайнага турыста.
Вы знаете, что очень много идет дебатов, ну, ты как сказала, что очень тяжело отличить, кто выезжает на отдых, кто за покупками, поэтому если уже ГТК так ставит вопрос, то, наверное, вы еще рано говорите, что это принято решение. Это мы много обсуждаем, но тяжело очень отличить, и поэтому тут очень тяжело вводить эту норму.
Разом з тим, замежныя інвестары не спешаюцца абіраць Беларусь у якасці вытворчай пляцоўкі, каб у выпадку форс мажору з рознага кшталту непрагназаванымі пошлінамі забяспечыць мясцовае насельніцтва прадукцыяй еўрапейскай якасці. Не сакрэт, што большыня беларускіх аналагаў да міжнародных стандартаў не дацягваюць, таму і прадаюцца з цяжкасцю. Герхард Пфайфер прызнае, хоць пытанне адкрыцця прамысловай вытворчасці і абмяркоўвалася, але праекты пакуль застаюцца толькі на паперы.
Ігар Карні, як вы лічыце, ці ў правільным кірунку развіваецца беларуская эканоміка? Чаму? А пытанне ў Магілёве.
Не знаю. Ну, мне во всяком случае не нравится все, что у нас творится. То, что у нас пишут одну сумму, среднюю зарплату, а то, что человек получает на руки, совсем другое.
Скорее всего, немножко что-то не так с ГСАМ. С завода у людей масса таких проблем. В основном, конечно, материального плана. К нам молодежи много приходит, и они недовольны своими окладами, увольняются большая часть людей.
Я думаю, что не совсем. На моем предприятии с января не повышала заработная плата, а цены на все. Электроэнергия, отопление, продукты, естественно, повысили.
В отрицательном. Это видно по нашему положению. Все время беднеем, беднеем и беднеем.
Дополно нет никакого такого контроля, нет поведенности, например, оплата працы и потребования на просовных местах.
Наверное, это правильно. Ну, магазины все есть, только единственное, чтобы зарплата повыше была, так? Все хватает.
Послушаю средства массовой информации, белорусский, кажется правильно. Но что-то не чувствуется это. Постоянный рост цен на все. И стабильности нету.
Ну как, не совсем же правильно, раз каждый раз подорожали все эти люди. Ну, кто виноват? Кто правит, тот и виноват.
А пытание у Могилёве про белорусскую экономику.
Чому улады меняют выборчее законодавство? У чем полягая особливость местовых выборов, якія отбудутся в наступном годе? Які сенс удзелу в выборах, яких нема? Гэтае пытанне праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня маладога фронту, былы палітвязень Зміца Пташкевіч, намеснік старшыні грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
У нашым эфіры ў нядзелю. 20 вересня родные сябры развіталіся с поэтом Борисом Женчаком. Аўтар мноства песень, был выкладчык беларускай мовы і літаратуры Республіканскай школы па музыцы і выяўленчым мастацтве для адораных дзяцей. Муж кіраўнічкі легендарнай майстроўні Ларысы Сімаковіч пакінуў гэты свет, не дажыўшы 2 дзён да 76 годзе. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Борис Жанчак народился в 1937 году у вёсцы Сенница под Менском. Скончил филологический факультет Белдержуниверситету. Стал працовать выкладчиком белорусской мовы и литературы Республиканской школы по музыце и выявленчим мастацтве для одуранных детей, так званого парнату. Молодого, пригожего, шляхетного наставника одразу ж полюбили в учни. Пригадывая, был и парнатовец, а теперь знаный график Рыгор Ситница.
Это мало сказать наставник. Это человек, який сапраўды мог зрабіць так, каб мы гэтую мову і літаратуру палюбілі назаўсёды. Прытым не змушана, але от паколькі ён сам быў надзвычай харызматычным і прыгожым чалавекам, і вельмі творчым чалавекам, то дастаткова проста было бачыць, што такі чалавек размаўляе па-беларуску і робіць гэта вельмі прыгожа, шляхетна, нават экстравагантна. І гэта для многіх з нас было проста найярчэйшым прыкладам.
На любого вучня наставник отказывал узаемностью. Многим нават присвячал и дарил свои верши, якие яны памятают до сёння, як до прикладу вядомый реставратор Владимир Ракицкий.
Ему дали на выховывание 5-й класс мастаков. Я в этом классе был пионер-вожатым. И я упершиню сустрелся с поэтом, с оправдным поэтом. Я до этого памятаю, як он при мне написал верш, который я до этого памятаю. Бальзамам з ран маёй зямлі сачыцца, вадзіца, якою хоць бяду лячы, крыніца будзе доўга ў жвіры віцца, пакуль не стрэне неба далечынь. Ці ёй, чыя патрэбна дапамога, і ці яе да працы прымушаць, бо чым далей, чым найцяжэй дарога, тым найчысцей крынічная душа. У гэты верш быў, здаецца, напісаны Барысам Івановичам у 1970 годзе. И он подарил.
С тех парнацких часов должилось сябровство Бориса Жанчака и с живописцем Ягором Батальонком, якому он доверил свою поэтичную спадщину.
Его поэзия, она по сегодняшний день является совсем неведомой для широкого кола громадскости. Он ведомый в узких кругах людей, которые цікавяцца поэзией, наогул мастацтвам. Он часто выступал на вернисажах со своими вершами. В колах мастацких выдатно ведают этого человека и поэта. Он для меня як узор человека, який любил свою родину, и вся творчесть его фактично присвечена этому.
Еще в молодости, выдавши одну книгу «Неколи потым», Борис Жанчак больше амаль не друковался. У апошние годы, правда, змещал частку творов у интернете. Сябры обещают у худким часе выдать великий том творчей спадщины поэта. У пэўным сэнсе прадмовой да яго можно лечить слово про Бориса Жанчака, доследчика белорусской мовы и литературы Пётры Садовскага, якое ён завершае так. Беларускасць у Барыса тихая и журботная. Я посылаю привітанне народу, что не знае слёз, з нагоды слуцкага паўстання. Мяне ў хаўрус не возьмуць з магары, не разбуру, не звергну, не прыстукну. Пахавалі Бориса Жанчака на заходніх могілках Менску. У яго засталіся дачка, сын і ўнук.
Вянок памяти поэта Бориса Жанчака. На сайте «Свободы» доступна обновленная версия картотеки Сталина. Вы можете отшукать там своих свояков або дополнить спис звездками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Монич Иван Андреевич народился у 1912-м у вёсцы Крастаповец Борисовского района Менской области. Поляк з рабочих, початковая адукация, родовы бригады торпедных катеров белорусского флоту. Вёска Крастаповец. Арештаваны 16 сакавіка 1938, асуджаны 11 кастрычніка 1938 тройкай як агент японскай разведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў ленінградскай турме 17 кастрычніка 1938, рэабілітаваны 30 красавіка 1982. Архіў КГБ РБ, шифр 22930С.
Картотека Сталіна на сайте «Свободы» публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». А зараз гістарычны календар, асабісты погляд Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі.
завтра? Історичний календар свободи.
Згадуючи славуту зустрічу на Ельбі, варто не забуватися на інші історичні стрілки з уділом славної Червоної армії, раніше і не менш важливі. Інакше Ельба починає впадати у бух, а Тересполь робиться столицею Німеччини. 22 вересня 1939 року у Бересті на вулиці Вунії Любельської, будучи Леніна, перед будинком, де тепер міститься облвиконкам, була усталявана шибениця. Ні, яка ще шибениця? Хіба можуть ставити шибениці ці суворої вої з їх світлими бровами і помкненнями? Ну і що, що форма у їх розна? Мета оправдує сродки, як суддя хабарника, а серп і молот перетворяється у свастику одним елегантним рухом руки. Шибениці будуть завтра, а поки що тут усього тільки невелика драуляна трибуна. Менавіта на яє у той день, похрустуючи ботами, узнялися советський камбриг Кривошеїн і німецький генерал Гудеріан. Каб прийняти супольний парад своїх військов, які недавно супольними намаганнями знищили польську державність. Ось оно, військове братерство, не горше, чим про 6 годов на Ельбі. Який символ, яка сила, можна тільки уявити собі, як би вони змінили світ, коли б разом, одним железним кулаком, об'єднавшися, злившися у пароксизмі ідейної близькості, якою було б союзне государство. Але ніяк не склалося. Недочеловек і російська свиня Кривошеїн, і воєнні злочинці, недобитий фриц Гудеріан, порукалися і пішли кожний своєю дорогою. Нещасне кохання, іначе не назовеш. Гудеріан у своїх успамінах потім так і напише, приймав парад з червоним генералом. А Кривошеїн буде усіляк викручуватися, мовляв, не парад, це був, а так, передача Бересті нашим частям, нічого урочистого не відбувалося, ну, пройшли радами мимо, ну, стяги, ну, техніка проїхала, ну, постояв побач, але ж не цілувалися, не обнімалися, ні. Карацей, ніякого сексу. Тому соромиться нема чого, гонор захований, і наогул забудьте ви про той парад. Не було, і все тут. Лепш про Сталінград і взяти Берліну. Там декорації пригажейші і героїки болі. І наш вермахт перемагає їхній. Ура! Ура!
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
У ефірі «Свобода» тут Ганна Соу, сярод темов сьогоднішньої програми. Вийшов на волю були політв'язень Владимир Яромінок. 16 вересня Яромінка і іншого експолітв'язня Василя Парфянкова заочно осудили нібито за порушення превентивного нагляду. За сутки до визволення Парфянкова з тюрми на Окрестіна забрав участковий. Є звістки, що він примусово вивезений у лікаво-працовні профілакторії. 25 вересня старшині правооборончого центру «Весна» політв'язню Олесю Беляцькому сповняється 51 год. Це буде третій день народження, у який Беляцький зустріне у в'язниці. Праз білоруську мяжу у Росію іде плин нелегальної продукції з Польщі, заявив головний санітарний лікар Росії Геннадій Ніщенко. От 100 долярової пошлини виграють інвестори російської економіки. Міркує президент компанії Роберт Бош у Росії, Білорусі, Середній Азії, на Кавказі Герхард Пфайфер. Родні і сябри розвіталися з поетом Борисом Женчаком, автором множства пісень, булим викладчиком білоруської мови і літератури.